blaðsíða 108. Frumvinnslu, úrvinnslu og þjónustugreinar. Í öllum samfélögum fer fram einhvers konar framleiðsla, þó það sé afar mismunandi hvernig samfélögin skipuleggja framleiðsluna. Í bandasamfélaginu unnu flestir við landbúnað og sjávarútveg. Smám saman þróaðist landið og með aukinni tæknivæðingu sköpuðust fleiri gerðir starfa. Venja er að flokka atvinnugreinarnar í þrennt, frumvinnslugreinar, úrvinnslugreinar og svo þjónustugreinar. Frumvinnslugreinar. Frumvinnslugreinar eru þær greinar kallaðar sem skapa hráefni, til dæmis landbúnaður og sjávarútvegur. Skógarhögg og námugröftur teljast einnig til frumvinnslugreina. Matvælaframleiðslan, eins og hún var stundu hér öldum saman, myndi flokkast sem frumvinnslugrein. Árið 1880 störfuðu 78% þjóðarinnar við landbúnað og 9% við fiskveiðar. Nú starfa tæplega 5.000 manns eða 3% við landbúnað og það sama við sjávarútveg. Helstu náttúruauðlindir Íslands eru fiskistofnarnir umhverfis landið og orka. Sum lönd eru rík af hráefnum, en önnur ekki. Hægt er að endurnýja sum hráefni. Vatnsaflsorkan á Íslandi er endurnýjanleg. Járn og olía eru dæmi um hráefni sem eru aðeins til í takmörkuðu magni. Þau eru óendurnýjanleg og munu senn verða upp urinn.